Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Pred nami je zajeten kupček knjig, ki jih je uredila in pripravila trikratna doktorica Mira Delavec Tuhami, in sicer gre za knjige povezane z zgodovinsko tematiko, hkrati namenjene tudi mladim. Najprej lep pozdrav.
Dobrodošli, dobro dan.
Pa bova začela mogoče kar z knjigo, ki je išla pri Celjski mohorjevi družbi, Iztrgane korenine. Tukaj se ukvarjate z zgodovino in znanimi slovenskimi umetniki, pisatelji.
Ja, res je, roman Iztrgane korenine, ki je izšel pri Celjski mohorjevi družbi, je roman, ki v bistvu v spredje postavlja čas na Slovenskem od leta nekako 1854 pa do 1870. Gre za obdobje, kjer v spredje postavlja razvoj slovenskega meščanstva, boj za slovenski jezik kot uradni jezik, kjer je imel sprednjo vlogo takrat Lovro Toman, znan kot državni in državni poslanec. V romanu so v srednji liki tudi slovenski industrialec, ki je pogosto prezrt, bil je izreden mecen slovenski kulturi tistega časa, bil je lastnik Fužinskega gradu, hkrati lastnik papirnice v Vevčah, izjemen, tudi dolgoletni predsednik Kranjske kmetijske družbe, Idelis Terpinc je bil to. In tukaj srečamo dejansko roman temelji na zgodovinskih dejstvih, torej zapisih, ohranjenih arhivskih virih, z majhnim pridihom literarne fikcije, ampak minimalnim. Vsi dogodki torej so konstruirani na osnovi pač ohranjenih, tam, kjer ne, pa so seveda rekonstruirani. Nekako je to zgodba torej o ljudeh, ki jim ni bilo vseeno za korenine slovenskega naroda, kajti prihodnost je na strani tistih, ki so pripravljeni tvegati in ustvarjati in ljubeče skrbeti za svoje korenine tudi v časih suše. In recimo v odlomku iz romana recimo lahko slišimo, da samo narod, ki žene korenine, da raste in se širi, preživi. Narod pa, ki trga lastne korenine, ne more preživeti ali pa bohira na obroke. Kje je naša enotnost?
Če tole prevedemo na naš današnji čas, lahko rečemo, da je čisto sodobno. Ne? Problemi očitno so ostali 200 let nazaj, so bili podobni.
Tako ja, v bistvu nekako roman lahko simbolično odslikava tudi vprašanje, ki si jih lahko danes v procesu globalizacije zastavljamo, in ob tem, kaj je naša naloga kot posameznika, kot družbe, kot države, kot človeške skupnosti. Roman pa sem posvetila, kot omenjeno, v svoji rodbini, ki nekako pod vznožjem Stožiča živi že več kot 600 let. In v srednji lik je seveda Lovro Toman, ki je nekako mu to tudi pač poklon ta roman, ker je tudi pogosto bil prezrt in nerazumevajoč. Bliža se tudi njegova 200-letnica njegovega rojstva, tako da vabljeni k branju.
Ja, knjiga je šla torej pri Celjski mohorjevi družbi v mesecu juniju, če se ne motim. Potem pa sta tukaj pred nami še dve knjigi, ki imata skupno ime Matija Valjavec.
Tako je, Matija Valjavec je tudi prezrt literarni ustvarjalec, ne, na Slovenskem. Živel in sobival je sočasno v istem kraju, torej sokrajan je bil, bolj poznani Josipin Urbančič Turnograjski. Živel je pa od 1831 do 1897. Živel in deloval in tudi umrl je potem v Zagrebu na Hrvaškem. Je pa zelo povezan bil vedno s tako imenovano Stožičevo deželo, kot je imenoval svoj rojstni kraj. Bil je rojen na Srednji Beli pri Predvoru in takrat bil zelo povezan v tem, jaz rečem, literarnem trikotniku, torej Lovro Toman, Josipina Urbančič Turnograjska, Matija Valjavec. Vse skupaj pa je združeval izjemen narodoljub takratni Lovro Pintar, to je bil predvorski kaplan, ki je tudi dolga leta služboval v Predvoru in po različnih krajih na Slovenskem, zaslužen za razvoj sadjarstva tudi. V spredju je prva knjiga o Matiji Valjavcu, je prihaja izpod mojega peresa, ilustrirala je pravljico z naslovom Čudežno pero Matije Valjavca, tudi domačinka iz Predvora Tereza Lombar, mlada študentka, zdaj drugega letnika. na Mariborski univerzi, in sicer sva skupaj se povezali, to je najno drugo skupno sodelovanje. Prvo je bilo, je bila pravljica v Sipini Urbančišču Nograjski z naslovom Skrivnostna lepotica z gradu Turen. Tukaj pa v spredje skozi pravljico Čudežno pero Mateja Veljavca v spredje postaviva dejansko njegovo življenjsko pot, kakšen je bil čas takrat v šoli, kako so morali otroci klečati na koruzi, če niso bili pridni, kako se je on zauzemal za slovenščino in je skoval prvo rimo, ne, mir, krompir, ne, in tako naprej, skratka zelo hudomušne, ne. Vse znova temelji na njegovi biografiji, torej on je sam ob koncu svojega življenja napisal pod svojo zgodbo v svojem življenju, v osnovi tega sem rekonstruirala potem to pravljico, torej tukaj je vse, kar je navedeno, je pač dejansko iz njegovega življenjepisa. Pravljica je prevedena tudi v angleščino, nemščino, potem pa dodano je bogato slikovno gradivo, da si bralec lažje predstavlja potem ob slikanici resnično osebo in dogodke, ki so spremljali kraj konec koncev, kjer je živel in deloval, in pa seveda tudi predlogi za potem delo z samim besedilom.
Išlo ta knjiga pa je išla v samo založbi?
Ta knjiga je išla, torej izdalo jo našo kulturno društvo Sipine Turnograjske v sodelovanju z občino Preddvor in Zavodom za turizem Preddvor. Potem imamo pa tukaj še zadnjo knjigo, to je pa Zora in sonca, katere avtor je pa Matija Veljavec, on se je podpisoval Kračmanov, torej doma se je reklo pri Kračmanovih, in gre pa za pripovedno pesem v treh delih. Zakaj sem se kot urednica...
Torej, pravi ja, slovenski ep.
V bistvu gre za poskus, ne, mora biti previdna izjava, ampak skratka pravi, pač on je želel, tako zapiše, s tem poskusiti se kot s prvim slovenskim epom. Ne. Zdaj... gre za to poskuse, veste, da je bil čas sredine 19. stoletja čas, ko so nekako želeli povzdigniti, nagovoriti to slovenstvo. Iskalo se je slovenske ljudske pesmi, pravljice in Matija Veljavec je bil tisti, ki se je že kot mlad osnovnošolec vozil okrog, spraševal, zapisoval in zbiral. In zato se mi zdi škoda, da je tako prezrt, prezrt spregledan v slovenskem prostoru. Namreč on je bil ne samo zbiratelj ljudskega slovstva, verjetno otroci poznajo znamenito pravljico Zlata ptica. On je tisti, ki jo je nekako zapisal, ne, tudi in ohranil. No, ta Zora in sonca pa je zanimiva zato, njegova izvorna podlaga je bila predvorska različica, obstaja tudi kamniška in tako naprej z različnimi konci, podobno kot Lepa vida, recimo, ne? Ampak ta zgodba je seveda optimistična, dober konec, vesel zaključek, več ne smem izdati, da bodo bralci posegli po branju, ampak kljub samo gre za zgodbo, ki spet odpira čas 15. 16. stoletja, torej nekako tako kot Prešeren, torej jaška razumem, da čas torej turških upadov. Gre za dve sestri, ki se zaradi turških upadov in nekako razdružitve, ugrabitve strani Turkov, ena se preseli na španski dvor in postane španska cesarica, potem oziroma kraljica, potem po spletu na ključi na koncu spet srečata, seveda ne manjka spletk, potikan, ljubosumja, skratka vse, kar pritiče dobri zgodbi. Ker pa gre za pripovedno pesem v treh delih iz sredine 19. stoletja, je pa seveda jezik malce drugačen, ampak kljub temu zelo lepo razumljiv, da bi pa to delo še bolj približali sodobnemu, torej današnjemu bralcu, pa sem jo preoblikovala v prozno besedilo, kar lahko rečem, da mi je bilo zelo odgovorno, zahtevno delo, in tukaj mi je zelo veliko s nasveti, predlogi pomagala tudi gospa Ivanka Učakar. Spremlja tudi moja literarna zgodovinska analiza in pa na koncu sledita še recenziji dr. Jonatana Vinklarja in dr. Mance Erzetič. Naj pa tukaj poudarim in izpostavim na prvem mestu, da ta knjiga ne bi nikoli mogla iziti, če ne bi bilo podpore tukaj osebno doktorja Igorja Grdine, ki se mu na tem mestu tudi iskreno zahvaljujem za podporo, za tudi njegove strokovne nasvete, dragocene usmeritve. Namreč on je bil tisti, ki je rekel, zakaj ne bi še tako in tako naredili. In seveda ta knjiga je šla tudi samo in zato s podporo torej ustanove Igorja Grdine, to je ustanova za podpiranje knjižnih izdaj na področju slovenistike in slovenske literature ter glasbene zgodovine. To delo lahko išlo in je lahko dostopno.
Torej, vabljeni k branju. Zora in sonca, pripovedna pesem v treh delih, čudežno pero Matije Valjavca in pa iztrgane korenine, vse povezane z imenom trikratne doktorice Mire Delavec Tuhami, čakajo na svoje bralce. Pa hvala lepa za predstavitev.
Hvala tudi vam in prijetno branje.